Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Astăzi continuăm să îl descoperim pe Mântuitorul ca exemplu pentru noi și vom studia împreună un alt capitol al predicilor sale. Iisus ni se prezintă pe sine ca fiind pâinea vieții, apa vieții, vița, păstorul cel bun, ușa oilor, calea, adevărul și viața. Marele eu sunt. Astăzi ne propunem să discutăm despre afirmația pe care o face cu privire la sine, eu sunt pâinea vieții. Îl avem ca invitat în studioul postului de radio Vocea Speranței pe pastorul Ionel Calotă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Așa cum menționam, vom lua pe rând toate afirmațiile Mântuitorului despre cine este El, pentru că aceasta ne dorim să cunoaștem în primul rând cine este El pentru noi și după ce îl vom cunoaște, credem că nu putem rămâne insensibili la apelurile sale, dar îl urma. Cu ce ocazie face Iisus această afirmație? Eu sunt pâinea vieții.
Cred că înainte de a afla ocazia în care Iisus face afirmația aceasta, ar fi bine să avem în minte un pasaj din Sfânta Scriptură care spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Iar cunoașterea lui Iisus Hristos este lucru pe care noi trebuie să-L căutăm. Iar ca să-L cunoaștem cât mai bine, Iisus a căutat să se descopere în toate felurile, în așa fel încât oamenii să-L înțeleagă cât se poate de bine. Nu poți să iubești pe cineva până când nu-l cunoști. Cu cât îl cunoști, cu atât îl iubești mai mult. Ați făcut o serie de afirmații, modul în care Iisus se prezintă, pâinea vieții, ceea ce vom discuta astăzi, apa vieții, vița, păstorul cel bun și altele, pentru că oamenii îl pot înțelege mult mai bine din aplicațiile acestea practice, din lucrurile pe care ei le văd zi de zi. Chiar atunci când Moise stătea de vorbă cu Dumnezeu și trebuia să meargă să stea și cu poporul și și-a pus întrebarea, și dacă oamenii mă vor întreba cum este Dumnezeul acesta, cum îl cheamă, cine este El, s-a dus la Dumnezeu și a spus, Doamne, și dacă mă va întreba, ce să le spun? Iar Dumnezeu i-a spus, spune-le că Cel cu care Tu ai vorbit se numește Eu Sunt. Iar Iisus face afirmațiile acestea exact în modul în care Dumnezeu s-a prezentat lui Moise. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Acest mod de introducere, eu sunt, de prezentare, face o legătură directă între Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos. Și eu sunt pâinea vieții nu este decât o modalitate de a-L cunoaște pe Iisus dintr-un aspect.
Este impresionant modul în care Dumnezeu se prezintă. Nu este nevoie să vă spun mai mult. Veți vedea mai mult. Aceste afirmații pe care le-am redat la începutul emisiunii sunt preluate cumva și din Vechiul Testament. În Vechiul Testament ele au avut o relevanță specială pentru istoria poporului evreu. Și haideți să începem cu ceea ce însemna pentru acești oameni pâinea.
Ceea ce înseamnă cumva și pentru noi, în mare măsură, dacă n-ai pâine, zici, dar ce mâncăm? Pâinea este un aliment universal, dar indiferent de formă sau de combinație, tot pâine este și dacă pâinea noastră diferă puțin de pâinea altora, este doar pentru că așa este gustul nostru. Poate că și Iisus este perceput de unii într-un fel, perceput de alții în alt fel, dar oamenii se referă la Iisus. Dar vorbind despre pâine, pentru ei pâinea era atât de importantă încât au avut și o experiență deosebită în pustie. Când nu mai aveau ce mânca, Dumnezeu le-a dat din cer, spune, le-a dat mană. Și mana aceasta era dependența lor de Dumnezeu. Ei arăta dependența lor de Dumnezeu. Dacă nu era Dumnezeu, ei nu aveau cu ce trăi. Și chiar au subliniat lucrul acesta, l-au accentuat prin păstrarea, așa cum a spus Dumnezeu, prin păstrarea unui vas cu mană în chivot. Deci era foarte important ca ei să-și aducă aminte de lucrul acesta.
Am putea crede că în perioada în care Iisus vorbea acestor oameni despre pâinea vieții, mana Era încă în chivotul legământului? Se mai afla acolo?
Da, da, se afla. Deși atunci când a fost această experiență a poporului Israel cu Dumnezeu în pustie, mana în timpul săptămânii o primeau zi de zi, dimineață de dimineață. Ei ieșeau afară și culegeau mana aceasta cu experiența unora dintre ei de a culege mai multă mană și spune, dacă mâine Dumnezeu nu ne va da, ce bine ar fi să adunăm noi mai mult acum. Și aveau experiența tristă ca de pe o zi pe alta să vadă cum mana se strică. Doar că într-o zi a săptămânii le spunea, luați și pentru ziua următoare, adică vinerea care era ziua pregătirii pentru ei și pentru noi astăzi, spunea, luați mană dublu, ca să aveți și pentru ziua următoare, pentru sabat, pentru ziua șaptea, pentru că atunci nu veți mai găsi mană. Da? Și nu s-a stricat mana. De aceea putem spune, de ce nu s-a stricat? Dumnezeu a fost acela care a binecuvântat-o și a intervenit acolo, așa cum și în chivot, mana pusă acolo nu s-a stricat.
Totuși, chivotul a fost de mai multe ori luat, dus în alte locuri. Nu de puține ori observăm că evreii considerau că chivotul acela le aduce doar prin prezența lui ca obiect, o binecuvântare specială, apoi popoarele care au invadat Ierusalimul luau uneori acel chivot, considerat de ei zeul însuși, și ne întrebăm dacă s-a pierdut ceva din chivotul acesta în momentul în care a fost refăcut Ierusalimul.
Nu. Deci ei au păstrat totul pentru că ei nu puteau să își schimbe imaginea despre Dumnezeu. Asta era imaginea lor despre Dumnezeu.
Cel care le-a purtat
care
de
le
grijă.
Care le poartă de grijă și se îngrijește de tot ceea ce ei au nevoie. Și lipsa vasului cu mană sau a legii, da?
Sau a toiagului.
A toiagului, da? Toate acestea, practic, îi ciuntea pe ei în privirea lor. Nu mai aveau imaginea corectă despre Dumnezeu, pentru că tot ceea ce se făcea la templu, tot ce se făcea era să le explice lor cum să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Ceea ce face Iisus și astăzi cu noi.
Exact. Și încercăm și noi să descoperim mai mult prin intermediul acestor emisiuni. V-am întrebat la un moment dat în ce context prezenta Iisus.
Da, este un context potrivit și pentru noi astăzi. Atunci, mulți oameni îl urmau pe Iisus pentru că vedea la el semnele pe care le făcea, minunile pe care le făcea, și o minune pe care a făcut-o a fost înmulțirea pâinii, când oamenii care au venit să-L asculte pe Iisus nu mai aveau ce să mănânce. Au venit și au stat o zi, două, stau acolo și s-a terminat mâncarea lor. Oamenii au venit să-L asculte și nu mai aveau, și atunci Dumnezeu a înmulțit. Nu redau toată experiența aceea, dar a fost o mulțire a pâinii și ucenicii au fost foarte surprinși. Și oamenii care o ascultau, înseamnă că merită să urmăm un asemenea lider, un asemenea conducător care ne dă pâinea noastră de toate zilele. Și nu doar că le-a dat să mănânce atunci, a mai și rămas. Și tot veneau după Iisus, El se îngrijește de nevoile noastre. Și ăsta era un motiv pentru care veneau. Și Iisus încearcă acum, când vine să-i spună, eu sunt pâinea vieții, eu nu vă dau doar mană să o mâncați pentru astăzi, doar pâine pentru astăzi. Eu vreau ca voi să înțelegeți că eu sunt pâinea vieții, da? Și nu vreau să rămâneți la ceea ce e în mintea voastră. Și a vrut să schimbe cumva gândirea lor.
Era Iisus nemulțumit de căutarea lor prin aceste cuvinte pe care le-a spus în contrast cu așteptările lor?
Putem spune că aveau o anumită nemulțumire, dar nemulțumirea aceasta era pentru că Iisus îi cunoștea pe oameni, știa că ei, datorită păcatului, nu înțeleg bine toate lucrurile, da? Și uneori rămân doar la cele care sunt vizibile. Da? Care sunt așa de zi cu zi, cu care te confrunți de împlinirea nevoilor lor obișnuite și nu văd mai departe. E adevărat că pâinea, mana și pâinea cea de toate zilele este necesară și trebuie să o avem pentru viața aceasta. Dar Iisus spune, eu nu mă îngrijesc doar de viața aceasta. Eu vreau ca voi să aveți viață veșnică și vreau să mâncați și pâinea aceea care vă dă viața veșnică. Și atunci vine, eu sunt pâinea aceea. aveți nevoie de mine. De aici începe discuția cu ei. E adevărat că chiar și atunci când Iisus le-a spus, eu sunt pâinea vieții, și le dă ca exemplu, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea să nu moară. Și a început să pună tot felul de întrebări. Cum adică? Pâine venită din cer să nu moară. Și a-i spune, eu sunt pâinea vie. Păi cum? Pentru că Iisus venise din cer. El era venit din cer și subliniază lucrul acesta. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Pâinea care se coboară din cer. Dacă mâncați din ea, nu veți muri. Dacă mănâncă cineva, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Și așa oamenii n-au înțeles. N-au înțeles și nu e greu de priceput lucrul ăsta. Noi uneori mai aici m-am zis, cum de nu înțeleg unii oameni anumite lucruri? Și cum de n-au înțeles cât de clar spune aici? Eu mă mir cum de nu înțelegem noi. Noi, care suntem cei care vorbim sau cei care ascultăm, așa ceva nu pot să înțeleg.
Care citim.
Da, da. Care citim, exact, care citim.
Cum poți să nu mai flămânzești după această pâine a vieții și totuși Dumnezeu să spună că trebuie să te hrănești zilnic cu ea? De obicei te hrănești nu doar să trăiești, dar flămânzești dacă o perioadă nu ai mâncat. Adică 6 ore, 7, deja ești flămând. Ce se întâmplă cu pâinea vieții la nivelul acesta?
Mi-aduc aminte o ilustrație, nu mai știu cu ce context am auzit-o, dar spunea așa, un om mort de foame, slab, se întâlnește cu un altul la fel ca și el, înfometat, și spune, ți-e foame? Ce da. Și dacă ți-e foame, du-te după colț. Este un magazin și o brutărie acolo unde e pâine caldă și bună, să dă pe gratis. La care omul acesta se uită la el, zice, păi dacă este așa, zice, tu de ce ești înfometat? Cum poți să nu mai flămânzești?
Sau de ce totuși ai nevoie zilnic de pâinea aceasta dacă odată ce ai mâncat-o, da, nu mai flămânzești? Adică ar trebui să-ți ajungă pe întreaga viață.
Este. Uneori, când îți place un lucru, nu-l mai mănânci pentru că ți-e foame. Sau nu-l mai folosești, ci pur și simplu face parte din viața ta. Iisus Hristos nu se referă la flămânzirea aceasta. Spune, mănânci pâinea ca să saturi foamea. Ci el spune, ferice de cei flămânzi și însetați. Da? Flămânzi și însetați după neprihănire. Flămânzirea aceasta este altceva legat de viața veșnică. Nu este după pâine, știi, mi-e foame, nu mai pot, ci este flămânzirea după o viață frumoasă și o viață plăcută, neprihănire, fără păcat. Și pentru lucrul acesta avem nevoie zilnic de Dumnezeu, de ajutorul Lui. Zilnic avem nevoie. Nu se pune problema că pot flămânzi vreodată. Deci nu se pune problema, nu flămânzesc, am nevoie de El. Nu pot trăi, nu mai pot trăi fără El. Fără El, aș putea spune că viața nu mai are niciun sens. Iisus este viața mea.
Observăm că oamenii nu au fost încântați de acest mesaj pe care Mântuitorul l-a transmis și ar fi trebuit să-i revitalizeze, să înțeleagă că de fapt era tot ceea ce așteptau.
Da, de ce se certau între ei? Pentru că deja erau categorii diferite de oameni, unii care au crezut ce a spus Iisus, alții care n-au crezut, alții care obișnuiau să pună lucrurile în așa fel ca să se certe, poate, da? Și problema pentru care se certau era cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm.
Aș vrea să redăm câteva versete pentru ascultătorii noștri, pentru a înțelege exact despre ce vorbește Mântuitorul și la ce facem noi referire. Începând cu versetul 48, dați-mi voie să citesc, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.
E un lucru aici care pare greu de înțeles, să mănânci trupul. Este ca și întrebarea lui Nicodim, ce poate un om să se nască din nou? Cum să intri din nou în pântecele mame? Iisus se referea la cu totul altceva. Dacă lui Nicodim i-a spus, nu-i vorba de a intra din nou în pântecele mamei și a te naște din nou, ci era vorba de o schimbare totală a vieții, a gândirii, și aici, când spune cine mănâncă trupul meu, nu se referă la faptul că trebuie să ducă să rupă din el și să înceapă să mănânce. Pentru că, la un moment dat, am putea spune omenește, se termină dacă mănâncă toată lumea. Dar nu mai are de unde.
Ci, figurat.
Da, pentru că Iisus vrea să învețe altceva pe ei. Și este, practic, o pregătire a ceea ce a făcut Iisus înainte de moartea lui, de instituire a unui act cultic, am putea spune, Sfânta Cină în camera de sus, când s-a adunat cu ucenicii și când Iisus le-a oferit ucenicilor azimă, pâine nefermentată, care era simbolul trupului lui Hristos, fără păcat, și le-a dat să mănânce și a spus, acesta este trupul meu, luați, mâncați. Și aici spune, cine mănâncă din trupul meu, cu alte cuvinte, cine participă la actul acesta al Sfintei Cini și mănâncă din pâinea aceasta, luați, mâncați, spune, este trupul meu. Nu că mănâncă trupul, dar omul acela care face lucrul acesta, el practic mărturisește că el crede lucrul acesta, el crede că Iisus Hristos este pâinea vieții. Și când mănâncă din bucățica aceea de pâine azimă, nefermentată, da? Este un crez al lui, o exprimare a crezului pe care el îl are. Și apoi continuă cu paharul acela de vin nefermentat, da? Care este simbolul sângelui și spune, acesta este sângele meu. Eu bând din paharul acela, eu cred că Iisus a murit pentru mine.
Acum, pentru că avem aceste simboluri sfinte, pentru că Iisus ne-a dat exemplu în sensul acesta, înțelegem ce vroia să spună. Dar la momentul respectiv nu fusese încă cina cea de taină. Am putea să le acordăm circumstanțe atenuante acelor evrei care se certau, acelor ucenici care s-au îndepărtat, ori ei au înțeles, dar n-au acceptat, nu le-a plăcut mesajul.
Am putea spune că nici ucenicii care erau în preajma lui Iisus Hristos și au stat cu el 3 ani și jumătate și au sorbit cuvintele lui, au văzut modelul de viață a lui, unele lucruri nu le-au înțeles. Nu le-au înțeles pentru că nu era doar Iisus care le vorbea, și mediul în care ei trăiau, cultura de atunci, făcea ca unele lucruri, chiar pe care Iisus le spunea destul de clar, ei să nu le accepte așa cum le spunea Iisus. Și nu cred că trebuie judecați, dar eu cred că trebuie să tragem noi un semnal de alarmă. Eu cum înțeleg ceea ce spune Dumnezeu? Eu cum înțeleg? N-am știut, uneori este și pentru că nu vreau să știu. Dacă eu am Biblia acasă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și o țin în bibliotecă, o țin pe masă și poate că, eu știu, pun mâna pe ea de fiecare dată când mă rog, am auzit tot felul de variante, dar dacă eu n-o citesc, dacă eu nu știu ce scrie acolo, nu se spune că n-am știut, se spune că n-am vrut să știu, da? N-am vrut să cunosc lucrul acesta. Și aș vrea să fac aici o trimitere la Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit în pustie. De fiecare dată Iisus, și a și spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura mea și cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Noi le avem scrise în Sfânta Scriptură. Păi și cum să trăiesc, și aici mă refer la viața veșnică, dacă eu nu cunosc? Pentru că Iisus de fiecare dată când era ispitit, când era provocat, el spunea, stă scris. Păi de unde știa? Pentru că el se hrănea zilnic cu cuvântul și îl cunoștea cuvântul acesta. La fel și noi. Astăzi, nu pot să spun n-am știut, eu trebuie să mă hrănesc, trebuie să studiez, spun da, ferice de cine citește, ferice de cine se hrănește.
pentru că mai avem puține minute până la finalul emisiunii, trebuie să discutăm despre ce s-a întâmplat. Ucenicii, mulți dintre ei, stă scris în capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, din care am citit versetul 60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Și apoi aflăm de la Iisus că acești ucenici, mulți, au renunțat să-L mai urmeze. De ce? Care a fost motivul despărțirii lor de Mântuitorul?
Într-un moment, Iisus le spune: adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Ei îl căutau pe Iisus nu pentru viața veșnică, pentru mântuirea lor, pentru salvarea lor, ci pentru că atunci când au venit la Iisus, Iisus a îngrijit și de nevoile lor obișnuite. Sănătate la unii i-a vindecat, la unii le-a dat să mănânce și atunci îl urmau. Și când Iisus a spus: eu vreau să vă dau altceva, i-a spus: nu, noi nu vrem decât lucrul acesta. Și a spus: dacă nu ne mai dai pâine, la revedere. Sau noi nu vrem altceva, noi vrem decât asta. Și pentru că nu au vrut și altceva, atunci au plecat. Și mai ceva, modul lui Iisus de a fi, de a vorbi, de a gândi, era diferit de al lor. Și uneori scotea în evidență întunericul, să spun, da? Ceea ce nu era plăcut în viața lor și ei căutau ușor, ușor să depărteze. De ce să scoată Iisus în evidență? Doar prin modul lui de a fi, ceea ce lor le plăcea.
Trebuie să recunoaștem faptul că mulți oameni și astăzi împărtășesc credința creștină pentru binecuvântările de care se pare că au parte creștinii. Pot fi dezamăgiți la un moment dat și Dumnezeu să nu-i binecuvinteze, lăsând ca Satana să îi atace, pentru că aceasta este până la urmă lupta în care suntem cu toții implicați. Atunci când alegi să îl urmezi pe Dumnezeu, vrăjmașul vine să te asalteze cu ispite. Și să renunțe acești oameni pentru că n-au primit ceea ce s-au gândit că vor primi?
Eu aș pune întrebarea altfel. Nu la acești oameni, ci eu să renunț? Eu, care vorbesc acum, aș fi în stare să renunț, să întorc spatele lui Iisus în momentele în care eu s-ar putea să am din belșug pâine, să am ce pune pe masă, nevoile mele să fie împlinite și eu să nu mai am nevoie de Iisus?
Sau s-ar putea să fiu printr-o încercare,
da?
Și să cred că Iisus m-a părăsit și dacă nu mi-a oferit acele binecuvântări,
da,
să-i întorc spatele?
Aici e greu de răspuns și parcă mi-e frică să răspund. Tare mult m-aș bucura ca nici eu, sau nici noi, nici cei care ne ascultă, să nu întoarcă spatele lui Iisus, ci să aibă convingerea că dacă îl vor urma pe Iisus Hristos, lângă El va fi cel mai bine. Este pericol, mare pericol pentru mine, ca să renunț la Iisus, poate pentru o vreme, poate nu renunț de bunăvoie, poate nu renunț spunând eu nu cred, dar pur și simplu neglijez relația cu El. Pur și simplu simt că mă descurc singur și nu mai am nevoie de El. Dar asta se întâmplă atunci când eu caut mai mult să mă descurc în lumea aceasta, caut viața aceasta să fie comodă și plăcută și nu urmăresc și viața veșnică. Atunci când urmărești viața veșnică, nu contează că ai puțin sau ai mult pe masă, îl vei căuta pe Iisus fără probleme.
Mi-ar plăcea să continuăm pe această idee și să îl privim pe acela care se prezintă a fi pâinea vieții. Cum se raportează la oamenii care îi întorc spatele? Ne place faptul că Iisus ne acordă har. Și pâinea aceasta încă stă la dispoziția noastră. Este pâinea vieții care ne privește și ne oferă perspectiva nu doar asupra vieții acesteia, ci asupra vieții veșnice. Am vrea ca să vă împărtășiți de bucuria aceasta a mesei lui Dumnezeu, a pâinii vieții, nu doar urmărind emisiunile noastre, ci în fiecare zi, deschizând cuvântul Său, hrana cu care s-a hrănit Mântuitorul, modelul nostru. Pe săptămâna viitoare, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!